Radio Wave.
Hostem cestovatelské a outdoorové Casablanky Radio Wave bude dneska Jiří Mára. Dobrý den.
Příjemné dopoledne.
Já vám ho za chvíli zevrubně představím skrze jeho cesty na Nový Zéland a do Jižní Ameriky. V případě Jižní Ameriky se jedná jak o nizozemské Antily, tak o Ekvádor, Galapágy a další místa. Ale na úvod je potřeba říct, že musíme představit i Jirku Máru mladšího, protože to je důležitá věc týkající se dnešního povídání. To je váš postižený syn, který vlastně jakoby udává charakter některým vašim cestám. Kdo je Jirka Mára mladší?
Tak Jirka Mára mladší je, myslím, důležitější než já, protože on je strůjcem toho cestování. Cestování je pro něho obrovským životním koníčkem. Bohužel má nemoc, která se jmenuje progresivní svalová dystrofie, která spočívá v ochabování svalstva a Jirka je od 10 let na invalidním vozíku. Dnes je mu 17, ale tak jak jsem říkal, cestování je pro něho obrovskou vášní. Sleduje všechny cestovatelské pořady v televizi, studuje encyklopedie a to naše cestování je vlastně o naplňování jeho životních snů.
Kdy jste s ním poprvé vyrazil někam dál za hranice Česka?
Tak kromě běžných dovolených, které občas uděláme na Slovensko nebo třeba do Itálie, tak první exotickou cestu jsme uskutečnili v roce 2007, kdy jsme spolu procestovali celý Nový Zéland.
Vy jste byl na Novém Zélandu nejdřív sám studovat angličtinu, rozhlédnout se. Znamená to, že už to bylo plánované trošku jako přípravná fáze pro to, abyste se tam mohl vypravit i s Jirkou?
Vůbec ne. Já jsem na Nový Zéland poprvé odletěl v roce 2004, kdy jsem tam byl na 3 měsíce studovat angličtinu a v té době jsem vůbec neměl žádné myšlenky, že jednou budeme dělat cestování s handicapem, jak tomu dneska říkáme. Jel jsem opravdu ukončit jakousi životní etapu, skončil jsem svůj pracovní poměr ve finančním ústavu a jel jsem se zdokonalit v angličtině. Prvé rok po návratu, kdy se mě pořád v okolí někdo ptal, jak to na tom Novém Zélandu vypadá, tak nám něco řekni, ukaž nám fotky, tak těch dotazů bylo tolik, že jsem o tom sepsal knihu o těch mých zkušenostech a vydal jsem cestopis Nový Zéland země protinožců a na základě toho teprve vznikaly ty další rozhodování a další naše cestovatelské příběhy.
U Nového Zélandu byla motivace ve studiu angličtiny a zároveň určitě i samotné poznávání hlavně přírody na Novém Zélandu, kde je příroda úžasná. U Jižní Ameriky vlastně totéž, příroda a studium španělštiny. Je teda jazyk a příroda vždycky to hlavní, co vás táhne na cesty?
Já znovu řeknu, že to hlavní, co mě táhne na cesty, je můj syn, pro kterého chceme udělat maximum, aby si ten život co nejlépe užil. A proto cestujeme. Takže tou výzvou na Nový Zéland bylo sami sobě, snad i druhým dokázat, že s invalidním vozíkem se dá jet do světa, takže jsme takhle procestovali nejvzdálenější zemi na světě. A motivací do Jižní Ameriky bylo opět jakási výzva dokázat, že i s tím invalidním vozíkem se dá studovat cizí jazyk, protože jsme tam byli a studovali jsme španělštinu. A také to, že se dá pohybovat v zemi, ze které v podstatě neznáme jediné slovo místního jazyka, protože španělsky jsme před odletem do Ekvádoru neznali jediné slovo.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Hostem Casablanky je dnes Jiří Mára a mluvíme nejenom, ale především o jeho americké cestě. Pojďme teďka konkrétně k jejímu průběhu. Vy jste se zastavili na několika místech, kde jste začínali a jaké byly první zážitky anebo první obtíže, třeba vzhledem k synově handicapu.
Tak já logicky ještě jednou připomenu ten Nový Zéland, protože tam se nám ověřilo nebo osvědčilo, že jestliže letíme tak strašně daleko, tak stejně musíte mít v tom letu nějakou přestávku, protože to letadlo neletí na jedenkrát. Takže tak, jak jsme si cestou na Nový Zéland udělali 3denní zastávku na Tajvanu a měli možnost poznat tuto zemi, tak stejným způsobem, když jsme letěli do Ekvádoru, tak jsme si udělali 3denní přestávku v Karibském moři, v nizozemských Antilách. A 3 dny jsme pobývali na ostrově Bonaire a teprve potom jsme se dostali vlastně do cíle našeho pobytu do Ekvádoru.
Jak vypadají nizozemské Antily?
Tak je to krásná země s těmi prvky Karibského moře, takže jsou tam písečné pláže, surfaři. Bonaire je dokonce zemí, která byla, myslím, 13 let po sobě vyhlášena jako země s nejkrásnějším prostředím, nejvhodnějším pro šnorchlování a potápění, což teda bohužel není sport pro nás, ale i zatím to se na Bonaire jezdí. A my jsme navštívili některé části ostrova, kde jsme měli možnost se setkat s plameňáky, protože je to vlastně vůbec největší hnízdiště plameňáků na západní polokouli, je jich tady až 10 000. Byli jsme v národním parku, který se jmenuje Washington, kde jsme kromě plameňáků viděli další zvířata, ať už leguány, papoušky, také krásné přímořské scenérie, protože to moře tam vytváří krásné zálivy. Na jihu ostrova zase bylo zajímavé, že jsme se tam setkali se způsobem výroby soli, protože se tady zpracovává mořská sůl a je takovým hlavním artiklem pro Bonaire. Kromě soli teda ještě zpracovávají ropu a to jsou hlavní hospodářské aktivity tohoto malého ostrova, který má myslím jenom 10 nebo 12 tisíc obyvatel, velikost asi 40 krát 10 kilometrů.
Měl jste respekt, když jste viděl poprvé leguána?
Poprvé, když jsme viděli leguána, tak jsme viděli malinkého leguána kousek od hotelu, který měl asi 40 cm, takže to pro nás bylo v pohodě.
Bylo aklimatizující.
Zkouška. Ale když jsme se potom ocitli přímo v národním parku, ve kterém se můžete pohybovat pouze v autě, které má náhon na všechna 4 kola a dostanete se do lesa, kde vás ten leguán opravdu překvapí, protože splývá samozřejmě jaksi s přírodou, tak to byli leguáni, kteří byli rozhodně větší než metr, byli na každém kroku, takže jsme si museli dávat pozor, aby jsme některého nevypašili, tak tam ten respekt už potom byl, takže jsme chtěli pořídit nějakou fotku a dostat se k němu blízko, tak velmi ostražitě, aby na nás neprskl nebo nevyskočil, takže tam trošku strach byl.
Vy jste zmiňoval pláže a krásu pláží na Nizozemských Antilách. Když se ale člověk podívá na články, které jste napsal pro Hedvábnou stezku na www.hedvabnastezka.cz, jsou stále k vidění, k přečtení a k nalezení, tak to z toho působí, že na plážích jste moc času nezabili, protože to vypadá spíš jako takový sprint z jednoho místa na druhé a velká kolekce zážitků, které jsou odevšad odjinud, ale splážené.
Je to pravda, my nejezdíme do světa proto, aby jsme se vyvalovali na plážích, a to ze dvou důvodů. Jednak nás to příliš nebaví a jednak syn díky svému zdravotnímu handicapu v podstatě nemá ani možnost, ani schopnost plavat v moři. Pro něho i ležení, sezení je jakýsi problém. Takže mnohem víc nás zajímají ty zážitky, poznat lidi, poznat přírodu, poznat města, poznat co nejvíce o té zemi, ve které jsme. Právě o tom potom děláme cestovatelské přednášky, já se snažím psát knihy a produkovat i dokumentární filmy.
Bylo něco z těch novozélandských zkušeností, které nebyly přenosné? Něco, tak jak jste jmenoval příklad s přerušením letu, co by se nedalo uplatnit při té jihoamerické cestě?
Tak teď nevím, co se mě ptáte.
Jestli třeba co do pohybu v terénu nebo co do překážek, které cestování poskytuje handicapovanému člověku, jste udělali nějakou zkušenost na Novém Zélandu a v Jižní Americe to prostě bylo jinak.
Tak zkušenost z Nového Zélandu se nám rozhodně hodila. Jiné to bylo v tom, že my jsme na Nový Zéland jeli se dvěma invalidními vozíky, měli jsme mechanický i elektrický, který má 140 kg, protože já jsem díky té předchozí zkušenosti věděl, že ten pohyb i s tím elektrickým vozíkem tam možný je. A každý člověk, který je na vozíku, ví, že na tom elektrickém se cítí svobodně. V Ekvádoru jsme věděli, že budeme mít mnohem více problémů, tohle jsme dopředu nastudovali, takže elektrický vozík jsme pro jistotu nechali doma, protože bychom ho stejně valnou část naší cesty používat nemohli. V Ekvádoru je pohyb s invalidním vozíkem mnohem složitější, jednak jsme se pohybovali v složitějších podmínkách a i město Quito, ve kterém jsme pobývali nejdelší dobu, asi 14 dní, tak je velkoměstem v pravém slova smyslu s hustou dopravní sítí a na vozíčkáře není příliš dobře připravené.
Ekvádor je směrem od České republiky na západ, Nový Zéland na východ, jihovýchod, ale v podstatě je to civilizačně přesně obráceně. Nový Zéland je západní země, kdežto Ekvádor je rozvojová země. Přinášelo to cestování nejenom po kitu, ale po Ekvádoru vůbec ještě nějaké další komplikace, třeba i co do přístupu lidí. Jak přistupovali Ekvádorci k tomu, když vás viděli na ulici nebo kdekoliv jinde?
No, než odpovím na tu otázku, tak musím říct, že jsme se Ekvádoru trošku báli, protože jsme samozřejmě kontaktovali některé naše kamarády, kteří měli zkušenosti z Jižní Ameriky, nebo se podíváte na internet a zjistíte, že Ekvádor nebo obecně Jižní Amerika je považována za nebezpečnou část světa, nebo rozhodně nebezpečnější, než je Evropa nebo Nový Zéland. Takže jsme se trošku obávali, protože jsme viděli, že jsou tam velmi často krádeže a v rizikovějších částech i přepadávání lidí. V Ekvádoru je 60% nezaměstnanost, takže tam z tohoto důvodu určitá rizika jsou, takže jeli jsme s velkým respektem.
Máte někoho v příbuzenstvu, kdo vás od toho zrazuje? Kdo třeba říká, že to je příliš velký hazard?
Než jsme odletěli na Nový Zéland, tak v podstatě všichni, díky té zkušenosti a že jsme to jaksi zvládli, tak teď už si myslím, že všichni v okolí nám drží pěsti a pozbuzují nás v tom, aby jsme zase dál někam jeli, protože vidí potom tu reakci, když se vrátíme, že syn prostě vyroste a je spokojený a má o čem povídat a strašně ho to nabíjí, to cestování.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Vám Quito, Ekvádor, respektive Nizozemské Antily nestačily, podívali jste se i do pralesa, což je, myslím, obzvlášť zajímavá pasáž cestování, když se mluví o cestování s vozíkem. Jak se dá podívat do pralesa, když máte syna na vozíku?
Ono to zdánlivě je možná složité, ale když se to dobře připraví, tak to jde. My jsme tady v podstatě byli na organizovaném výletě v tom Ekvádoru, protože tak, jak jsme chodili do školy, studovali španělštinu, tak přes tu školu jsme měli zorganizovaný týdenní pobyt v pralese s výukou španělštiny opět, takže my jsme za doprovodu učitele, který byl pro nás současně průvodcem, se dostali do pralesa. Tam jsme bydleli v takových přírodních domcích, studovali španělštinu a každý den dělali 2-3 výpravy přímo do pralesa.
Znamená to, že i když se člověk ocitne vlastně v bambusovém domku, tak je to pro vozíčkáře přístupné?
Určitě.
Nebo je tam třeba podlaha taková, že to je únosné?
My jsme se úplně přesně jsme nevěděli, jak to tam bude vypadat, takže jsme jeli s tím, že budeme spát v houpacích sítích a bát se všech možných šelem a hmyzu. Nicméně, když jsme přijeli do té vesnice, která se jmenuje Jarina, tak nás přivítalo asi 20 domků, které jsou relativně civilizované, střechy z palmového listí, stěny z bambusu, mají tam generátor, takže se svítí 2 hodiny denně, ale jinak je to normální ubytování, řekněme, jak na táboře, takže relativně bez problémů.
A Jarina leží na řece Napo, anebo na nějakém už přítoku?
Napo je nejdelší řeka v Ekvádoru, ale poté jsme pouze asi hodinu jeli na lodi, pak jsme odbočili do jednoho ze slepých ramen a po asi 2 kilometrech cesty po menší řece jsme se dostali do pralesa a do vesničky nebo loď Jarina.
A když jste se přímo pohybovali po pralese, tak to asi znamenalo, že jste často museli ten vozík přenášet, anebo i tohle nebyl problém?
Já říkám, že problém není nic, když se chce, takže
je
zásadní problém to není, ale pravdou je, že v pralese se pohybujete mnohdy po dřevěných lávkách, které jsou na šířku třeba 20-30 cm, takže tam s vozíkem se jezdit nedá. Potom se pohybujete po úzkých cestičkách, které jsou mnohdy zapadané větvemi nebo celými stromy, takže tam se bez pomoci druhých v podstatě obejít nedá. Takže Jirka často putoval na moje záda, aby jsme překonali ty složitější úseky trasy, anebo s průvodcem závozík na jedné straně a na druhé, a tak to jsme překonávali překážky. Případně nám mačetou vysekal prostor, aby jsme některé úseky mohli přejít.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Co to udělalo s vaší španělštinou? Jak se vám podařilo se teda jazyk naučit, když to byl jeden z cílů cesty?
Tak, musím říct, že ta zkušenost, když jsme na letišti nastoupili do taxíku, který pro nás byl připraven, a paní, která auto řídila, neuměla jediné slovo anglicky, česky samozřejmě taky ne, my španělsky pouze Buenos Dias, tak nám úplně do smíchu nebylo, zavezla nás do rodiny, ve které jsme byli ubytovaní, vyvezla nás až ke dveřím toho bytu, tam nás předala, a v té rodině úplně stejně mluvili pouze španělsky, anglicky vůbec. Nicméně zkušenost je to zajímavá, protože člověk velice rychle zjistí, že ta řeč není pro život nezbytně nutná a ty ruce a gesta stačí na jak domluv na čemkoliv.
Takže začátky byly ukážu na něco, ukážu na sebe a naznačím, že bych to chtěl třeba nebo tak.
Tak určitě. Mám hlad, tak ukážu prstem do pusy a každý pochopí.
Dál jste se v rámci té jihoamerické cesty přesunuli na Galapágy z Ekvádoru. Předpokládám, že tam už tuplem nebyl důvod jet na pláž, ale kvůli té vyhlášené darwinovské přírodě. Jaké jsou největší zážitky z těch Galapág? Co jste tam viděli třeba ze zvířeny?
Tak Galapágy jsou určitě třešničkou na dortičku. Hlavním cílem té cesty, to bylo to nejkrásnější, co jsme viděli. Jsou to opravdu úžasné ostrovy. Viděli jsme zvířata z bezprostřední blízkosti, ta zvířata se vás nebojí, my jsme procházeli mezi lachtany, od kterých jsme byli 2 metry, respektovali jsme podmínky a zákazy, že těch zvířat se nemáte dotýkat, ale kdybychom chtěli, tak bychom si lachtana mohli klidně pohladit. Viděli jsme krásné červené kraby, kterých bylo obrovské množství. Na plážích byli jsme v bezprostřední blízkosti leguánů, ať už mořských nebo suchozemských. Dokonce i ptáci, kteří na Galapágách jsou, mnozí z nich endemičtí, kteří nikde jinde na světě nejsou, tak si vás nechají přistoupit až těsně ke svému hnízdišti, takže to byly zajímavé zážitky a kontakty se zvířaty, které jsme nikdy předtím neviděli.
Měl jste jako otec strach třeba, když se v blízkosti syna na vozíku vyskytne třeba tarantule?
Tak tarantuly jsme potkali v pralese, ale nepotkali jsme ji tak, že by nám tam lozila po tom našem pokoji, nebo že bychom ji viděli ve volné přírodě. My jsme v podstatě navštívili indiánskou vesnici a tarantule bylo jedno ze zpestření, kdy ten místní indián vykopal v zemi, protože věděl, že tam někde hnízdí, takže tam jsme potom, když ji našel, tak jsme ji chvilku pozorovali. Ale to nebezpečí opravdu tam nehrozí.
Zvířata ještě trošku z jiné strany. Prý jste jedl morče. Jak chutná morče?
Chtěli jsme samozřejmě, vždycky chceme zkusit ze vším všudy, jak žijí v té které zemi, takže morče je vyhlášenou specialitou, ale indiánskou, takže i třeba místní obyvatelé, kteří nejsou indiáni, morče běžně nejí. Je to spíš atrakce pro turisty. My jsme chtěli jednou vyzkoušet morče, trošku jsme z toho báli, co to bude za chuť, takže jsme si to zorganizovali tak, aby jsme měli obrovský hlad, celý den jsme nejedli, takže jsme si morče dali na závěr jednoho z našich jednodenních výletů do Otavala a přímo z Rožně vlastně nám vytáhli na klacku morče vypadající strašně, dali nám to na talíř, my jsme to jedli rukama, normálně jsme to rozporcovali, každý jsme si vzali kousek. Ten první dojem byl výborný, nevím, jestli to bylo tím obrovským hladem, ale vím, že moje první reakce byla, že to je dobrý, jako co proti tomu mají, mě to chutná. Ale je pravda, že to třetí, čtvrté sousto už bylo takové divné, jako zkažené maso, nebo trošku z příchutí zkaženého sýru, nebo něco takového. Vím, že Jirka tehdy prohlásil, že morče bylo hnusné a jíst se to nedá. Ale snědli jsme to do poslední kostičky, oblízali, jednak díky hladu a jednak díky té touze mít tu zkušenost, jak asi chutná morče.
Jak jste kontaktovali ty lidi v Ekvádoru? Bylo to skrze nějakou místní cestovní kancelář, anebo jste si našli třeba rodiny, které berou cizince na to, aby se naučili španělštinu a oslovili jste je?
Bylo to organizováno přes tu školu, takže my jsme si vlastně objednávali jazykový kurz s tím, že jeho součástí byl pobyt přímo v rodině, jeho součástí byl týdenní výlet do pralesa a jeho součástí byl týdenní pobyt na Galapágách, takže takhle přes agentury to bylo v podstatě všechno zorganizováno, ať už českou agenturu nebo to ekvádorskou.
V posledním mluveném bloku dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky se vrátíme ještě k novozélandským zkušenostem, protože přestože jsme dneska mluvili hlavně o Ekvádoru, Galapágách a o součástech té jihoamerické cesty, tak ta novozélandská cesta byla taková první velká exotická zkušenost právě při cestování s handicapovaným synem. Co jste všechno stihli na Novém Zélandu navštívit a do jaké míry to třeba byla cesta po stopách Pána prstenů?
Tak navštívili jsme, troufám si říct, všechna nejvýznamnější místa jak severního, tak jižního ostrova, samozřejmě po svém, protože jsme se nevěnovali například adrenalinům, za kterými mnozí na Nový Zéland jezdí, takže my jsme samozřejmě nejeli skákat bungee jumping a jezdit na divokých řekách, ale místa, která stojí za návštěvu, jsme zmapovali, myslím si, dost dobře. My jsme jeli po západním pobřeží severního i jižního ostrova až na nejjižnější cíp a po východním pobřeží jsme se vraceli zpátky. S tím, že když bylo něco, co stojí za vidění ve vnitrozemí, tak jsme vždycky tu zajišťku udělali. Takže myslím si, že Nový Zéland jsme projeli celkem dokonale. Když se dívám na některé cestovní kanceláře, které nabízí 3 týdenní pobyty na Novém Zélandu s tím, že lidé uvidí všechno, tak myslím si, že my jsme za ty 3 týdny toho projeli tak 2x, 3x tolik.
Viděli jste mnohem víc všechno.
Určitě.
Tady se zkušenosti hostů Casablanky zajímavě doplňují, protože když jsme naposledy mluvili o Novém Zélandu v Casablance v nedělním vysílání, tak to bylo právě spíše z toho adrenalinového pohledu. To byly zkušenosti kajakáře Honzy Láska Zajíce, který se právě věnuje na Novém Zélandu, kde tráví značnou část roku různým adrenalinovým sportům. Když jste byl na Zélandu sám poprvé, tak jste strávil většinu času v Aucklandu. Jaké je to město a jak vypadá to blízké okolí, kam se třeba dá vyrazit na víkend?
Auckland je milionové město se vším, co k takovému městu patří. Je poněkud zvláštní, protože napříč má více než 60 kilometrů, nemá příliš mnoho výškových budov, takže těžko by se tady hledali paneláky a podobně. Drtivá většina obyvatel žije v rodinném domku, takže je to spíš taková velikánská vesnice. Pokud se týká těch možných výletů do okolí, tak určitě i v rámci víkendu, i v rámci jednoho dne se dá vyjet kamkoliv do vzdálenosti 300-400 kilometrů a na Novém Zélandu je obrovské množství míst, kde je co vidět. Já jsem měl tu výhodu, že jsem měl spolužáka z Japonska, se kterým jsme se velmi zblížili, dokonce byl 2x u nás na návštěvě v České republice, který tam měl vlastní auto, takže my jsme takhle společně díky vlastní dopravě jezdili za těmi přírodními krásami Nového Zélandu.
Vy jste říkal, že cestování tohodle druhu je pro vás určité splnění snu vlastního i synova. Bude pokračovat? Plánujete nějakou další cestu?
Plánů by bylo určitě obrovské množství, cestovali bychom pořád, kdyby to jenom trošku šlo. Samozřejmě, že je to hodně o penězích, takže chceme vyjet dál, ale záleží, když se nám na to podaří našetřit a podle toho ten výlet taky bude vypadat.
A znamená to, že můžeme očekávat i nějakou knížku, která bude pojednávat o těch jihoamerických zkušenostech?
Určitě,
do té doby.
Určitě, je to takový doplněk toho cestování. Já se snažím po celý rok dělat cestovatelské přednášky. O Novém Zélandu jsem vydal 2 knihy, vydal 2 dokumentární filmy a stejně tak v současné době pracuji na tom, abych mohl na podzim vydat cestovatelskou knížku o naší poslední cestě a rovněž dokument na DVDčku nebo na videokazetě.
Vy se netajíte tím, že tohle cestování je i určité otevření obzoru možná pro další handicapované cestovatele, pro další lidi, kteří si třeba zatím netroufli tolik jako vy se svými rodinami, kde nějaké postižení je. Ozývají se vám lidi, ať už s postižením, nebo které jenom vás příběh zaujal, a s nějakými konkrétními reakcemi?
Určitě, já z toho mám strašně dobrý pocit. Ozývají se mi lidé, které to pozbudí proto, aby si splnili svůj vlastní sen, který nemusí být zrovna cestovatelský, může být jakýkoliv, ale prostě dodá jim to odvahu, že když se bojuje, tak to může mít výsledek. Ozývají se i lidé, kteří cestují s vozíkem a bydlí úplně někde daleko od nás, paní Lída z Krkonoš se svou dcerou takhle podobně výjíždějí, byli v Irsku, byli v Americe a cestují s invalidním vozíkem, takže si takhle vzájemně ty zkušenosti vyměňujeme a je to jedna z věcí, která nás strašně naplňuje, dělá nám moc dobře, že to takhle funguje, že ty zpětné reakce jsou. Nezadenně odpovídám na některé maily, občas mi někdo zavolá, takže to, já to mám rád takhle, že to zbližuje lidi.
Cestovatelské outdoorové Casablance se ostatně tohoto tématu nedotýkáme taky úplně poprvé, protože hostem byl nevidomý horolezec Honza Říha před nějakým časem a vzhledem k tomu, že skupina, která obsahovala i postiženého sportovce, nedávno dojela se sidecarami na motorkách z Prahy do Casablanky, do Maroka, tak je pravděpodobné, že i tomuhle tématu se budeme v některém následujícím pořadu věnovat, takže i v tomhle ohledu to může fungovat jako taková linie, která prochází tímhle pořadem delší dobu. Myslím, že by na závěr bylo dobré dodat ještě adresu webovských stránek, ze kterých i já jsem čerpal informace předtím, než jsme se sešli na natáčení a kde lidi můžou najít o vašem cestování další informace.
Tak mé stránky kopírujeme jméno, takže mé a mého syna www.jirkamara.cz, samozřejmě bez diakritiky, kde se může kdokoliv dozvědět o tom, co děláme, proč to děláme, co jsme vydali za dokumenty. A samozřejmě budeme rádi, když tam někdo zavítá i proto, aby si některou naši publikaci nebo film objednal, protože to je pro nás ta pravá podpora, díky které můžeme cestovat dál.
Vlastně ještě jednu otázku k těm dokumentům, to jsme příliš nezmínili v průběhu pořadu. Vy stíháte ještě i filmovat během toho relativně pilného cestování. To je docela vytížený den potom, není?
Tak já se vždycky usmívám, když nám někdo řekne, že jedeme na dovolenou do Jižní Ameriky. Protože opravdu je to spíš taková pracovní cesta. Jednak se snažíme co nejvíce informací nazbírat, děláme si poznámky, aby jsme měli z doma z čeho vycházet, aby to bylo co nejvíc pravda, tak jak to vnímají ti lidé přímo v té zemi. Natáčíme, fotíme, do noci píšeme, aby jsme uchovali těch zážitků co nejvíc. Takže vznikají i ty dokumentární filmy, máme poloprofesionální kameru, takže si myslím, že ty filmy jsou docela kvalitní. Konec konců teďka vysílá pořad Objektiv České televize nějaké krátké reportáže z té naší cesty, takže to bylo k vidění i v České televizi.
Hostem cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Jiří Mára. Hodně štěstí v těch dalších cestách a ať se vám daří.
Moc děkuji za pozvání, za příjemné povídání, zajímavá zkušenost. Díky.
Naschledanou.